Българското национално Дарик радио.
3 минути след 18 на 11 август. Добър вечер, госпожи и господа. Аз съм Петър Севов.
Новините на Дарик радио.
Момченце на година и половина е починало в ямболската болница, след като е било прегазено от автобус в района на автогара Ямбол. Инцидентът е станал около 14.20 на 10 август, съобщават от МВР. При навлизане в района на автогарата 55-годишен шофьор на автобус Ивеко е блъснал детето, което изскочило внезапно. Вследствие на удара момченцето, попаднало под автобуса, по-късно е починало в болница. Ограничава движението на пешеходци в зоните за маневриране на автобуси на автогарите. В тези зони ще бъде поставен пътен знак забранено влизане на пешеходци. Всяка автогара ще трябва да очертае райони, разрешени за престой на пътници и посрещачи. Повод за засилване на мерките за безопасност са увеличеният брой пътници в активния туристически сезон и трагичен инцидент на автогара Ямбол, при който автобус блъсна дете на година и половина. От Министерството на транспорта съобщиха още, че е разпоредена пълна проверка на фирмата превозвач, собственик на въпросния автобус. Информацията е на Вили Янкова. 10-годишно момче пострада тежко вчера в Раковски. Минути преди 17.30 на телефон 112 е получено съобщение за катастрофа между товарен автомобил и момче на велосипед. По първоначални данни, детето внезапно излезнало на пътното платно на улица Завет и се ударило в бетоновоза, управлявано 35-годишен мъж, жител на Раковски. Пострадалото дете е откарано в болницата в Пловдив с опасност за живота, съобщиха за Дарик от многопрофилната болница там. В момента той е настанен в реанимацията на детското спешно отделение с фрактура на базата на черепа и е в тежко състояние. Водачът на тежкотоварния автомобил е тестван с дрегер, който не отчита наличие на алкохол. Информацията е на Диляна Петрова. 61-годишен мъж е загинал на място в катастрофа на пъти от село Господиново за село Дюлино, община Бяла, съобщиха от МВР Варна. Инцидентът е станал към един следобед днес. 61-годишният шофьор на лек автомобил е излетял извън пътното платно. Причините за происшествието са в процес на установяване. Информацията на Дарик Варна. Мъж на 24 от Стралджа е пострадал при пътен инцидент вчера в Сливенския участък на главен път Сливен-Бургас. Сигналът за происшествието е получен в 11.50 на 112. Пострадалият е управлявал лек автомобил Фиат и загубил управление и се преобърнал на пътното платно. Водачът е транспортиран до областната болница на Сливен и настанен в неврохирургията с опасност за живота. Информацията е на Дарик Сливен. Най-много пияни шофьори се качват зад вулана в Бургас, Варна, Плевен и Пловдив. Това е установила полицейска операция за проверка на правоспособността и контрол за употреба на алкохол от водачи на моторно-превозни средства, проведена от 7 до 9 август на територията на страната. Акцията е организирана от Главна дирекция Национална полиция с цел повишаване ефекта от контрола спрямо две от най-сериозните предпоставки за възникване на тежки инциденти с жертви и ранени, се уточнява в информацията. През двата дни на операцията са установени 150 водачи шофирали след употреба на алкохол. При проверката с дрегер е установено, че 91 от тях са се качили зад вулана от 0,5 до 1,2 промила алкохол в кръвта, а 59 с над 1,2 на 1000. Контролните органи са установили 132 неправоспособни водачи. Най-много са засечени на територията на Варна, София, Пловдив, Сливен, Шумен и Перник. Клиентите на EVN в Югоизточна България ще продължат да заплащат за възстановяване след спиране на тока им заради неплатена в срок фактура. Това обявиха от електроразпределителното дружество. След като в петък Върховният касационен съд като последна инстанция взе решение да бъдат отменени определени клаузи от общите условия, сред тях беше и премахване на таксата за включване на тока, но Петър Костадинов от EVN обясни, че това се отнася до електроснабдителното, а не до електроразпределителното дружество. По тази причина за клиентите на дружеството в Югоизточна България няма да отпадне задължението да плащат за възстановяване на електрическата енергия, спряна заради неплатена на време сметка. Подробностите от Деница Иванова.
Решението на Върховния касационен съд отменя някои клаузи от общите условия на доставчика на енергия EVN България електроснабдяване. Сред премахнатите е клиентите да компенсират разходите за прекъсване и възобновяване на снабдяването с електроенергия, когато преустановяването е било по тяхна вина. Това обаче не означава, че потребителите в Югоизточна България вече няма да дължат покриването на разходите за включване на тока, което е уредено в общите условия на мрежовото дружество EVN България електроразпределение. Петър Костадинов от EVN пояснява разликата.
Всъщност решението обявява недействително няколко клаузи от общите условия на EVN България електроснабдяване. Това е дружеството, което снабдява с електроенергия и фактурира съответно електроенергията към клиентите. Това не е дружеството, което работи по мрежата и притежава разпределителната мрежа в Югоизточна България. Това е дружеството разпределение. Така че всъщност може би това, което е нужно да се поясни, че има две дружества, с които клиентите имат отношение. С едното дружество те на него плащат за енергията, другото дружество поддържа мрежата.
Така с решението на съда се премахва клаузата в електроснабдителното дружество, но тя остава в електроразпределителното, защото то не е обект на решението на съда. По тази причина за клиентите на EVN нищо не се променя и не отпада задължението да се заплащат разходите на електроразпределителното дружество при пускане на тока, след като е спрян заради неплатена сметка.
В Търговище, Разград и Шумен започнаха организирани подписки, в които се подписват жители, желаещи възстановяването на дейността на специализираната хирургична болница Папуров. Болницата бе закрита с заповед на министъра на здравеопазването доктор Петър Москов. В нея като мотив бе посочено решението на Върховния касационен съд за налагане на условна присъда на доктор Добрин Папуров заради доказани действия, извършени през 2005 година, довели до източването на близо 200 000 лева от здравната каса. По темата Борислав Курдов.
По повод отнемането на лиценза на болницата в нарочна пресконференция преди дни, доктор Бапуров заяви, че заповедта на министъра на здравеопазването е юридически необоснована, най-малкото защото се визира накърняване правата на пациенти, което първо трябва да бъде доказано. Според него, няма как осъждането на физическо лице да доведе до наказване на юридическото, визирайки решението на Върховния касационен съд. По повод организираната подписка, до медиите бе разгласена и декларация на работещите в здравното заведение. За Дарик тя бе изчетена от в болницата доктор Кремена Христова.
Повод да се обърна към вас е един административен акт, безумната и правно необоснована заповед на министър Москов, с която отне лиценза на специализираната болница за активно лечение Папуров. В момента, в който министър Петър Москов отне лиценза, болница Папуров работеше по договор с НЗОК на повече от 45 клинични пътеки, разполагайки с 31 болнични легла, разположени в 16 климатизирани и съвременно оборудвани стаи. В този същия момент, благодарение на влагането на модерни хирургични технологии, болница Папуров бе на крачка преди редица други лечебни заведения в извършването на безкръвни операции в областта на коремната хирургия, ортопедията и гастроентерологията. Всичко това е много добре известно на над 15 000 пациенти, преминали през болницата и върнали здравето и усмивките си през 11-те години на нейното съществуване. Въпреки гръмките и непремерени думи, аз никак не бих приела устрема на господин министъра да се разправи с скромната личност на доктор Папуров в това предизборно време. Приемам, че воден от мисълта за някакви временни и крайно съмнителни партийни успехи, той е решил да го превърне в изкупителна жертва. На кого беше нужно театралното закриване на най-търсеното и проспериращо болнично заведение в района? И що за хуманен акт е изхвърлянето на улицата на десетки медицински специалисти? А хората от региона? Нима те не са важни. И трябва ли да се върнат в поручените и мрачни общински държавни сгради, които впрочем също има много добри и всеотдайни, но работещи в допотопни условия специалисти? Господин министър, когато утре Висшият административен съд възстанови справедливостта, вие ли ще платите на хората, останали без работа? Вие ли ще компенсирате хората, лишени от здравеопазване? И искам, уважаеми съграждани, да заявя на висок глас, че ние, лекарите, медицинските сестри и специалистите, работещи в Сахабал Папуров, няма да позволим по никакъв начин някой, пък бил той временния министър, да се подиграва с труда ни. Уважаеми хора, включете се в подписката за спиране на това безумие, диктувано от нездравите интереси на една политико-икономическа клика, която е готова на всичко, за да осребри властовите си позиции. Нека покажем, че сме истинско гражданско общество, а не покорна и безпросветна рая.
Петиция срещу отнемането на лиценза на хирургичната болница Папуров в Търговище е организирана и в интернет, както и в социалните мрежи. Борислав Курдов, Дарик Радио, Търговище.
Новини от чужбина. Гърция и кредиторите се споразумяха на техническо ниво за третия спасителен план за южната ни съседка. Говорителят на финансовото министерство Фатина Теодорос Михополос обяви, че днес в ранните часове преговорите за спасителната програма между Гърция от една страна, Европейската комисия, Европейската централна банка и Европейския стабилизационен механизъм и Международния валутен фонд от друга се приключили успешно. От Брюксел уточниха, че постигнатото принципно споразумение е на техническо, а не на политическо ниво и се нуждае от политическо одобрение. Гръцкият финансов министър Евкалидис Цакалотус заяви, че за доизясняване остават само един или два много малки детайла. За да получи спасителния пакет обаче, страната трябва да извърши 35 реформи. Подробностите от Деница Иванова.
Постигнатото съгласие по две ключови теми. Новият приватизационен фонд, в който за 30 години да се натрупат държавни активи на стойност 50 милиарда евро и решаване на проблемите на банките с необслужвани кредити, които достигнаха 90 милиарда евро. Според гръцкият вестник Кати Марини, споразумението предвижда 35 мерки, които трябва да се приложат незабавно. Сред тях се промяна в методиката за облагане на корабните фирми, основна ревизия на системата за социално осигуряване, премахване на ранното пенсиониране, спиране до края на 2016 година на данъчните облекчения за островите. Макроекономическите подробности за споразумението са да бъде постигнат първичен бюджетен излишък от 2016 година. Първичният бюджетен дефицит за тази година трябва да е не повече от 0,25% от брутния вътрешен продукт, 0,5% до година, 1,75% през 2017 и 3,5% през 2018 година. И още, гръцката икономика да се свие с между 2,1 и 2,3% през 2015 година, с 0,5 до година и да се върне към растеж от 2,3% през 2017 година. Ако днес се уточнят и последните детайли, гръцкото правителство ще може да внесе в сряда проекта на споразумението за ратификация в парламента и депутатите да го гласуват в четвъртък, а в петък да има заседание на финансовите министри от еврозоната и предаването на сделката за ратифициране от останалите 18 страни с евро. Планът е до 19 август всичко да приключи, за да получи Гърция първия транш на време и на 20 август да плати 3,2 милиарда към Европейската централна банка.
Премиерът Бойко Борисов и никой от министрите не е пил от чудотворната вода, която бликна от свещен кладенец в голямата базилика в Плиска. Затова успокои в ефира на Дарик директорът на Националния исторически музей професор Божидар Димитров след появилата се информация, че в чудотворната течност е открито съдържание на нитрати два пъти над нормата. По думите му е нормално във водата да има нитрати, защото наблизо се намирали ниви, които вероятно се обработват с химикалите. Професорът прогнозира, че очаква ЦСК да легне пред тима на бистришките тигри в предстояща среща между двата отбора. Още от Дея Манолова и Иван Арсова.
Професор Димитров успокои, че никой не е пил от чудотворната вода.
Няма начин да няма нитрати. Били ли сте в Плиска? За да видите, че всичко наоколо, докъде ти стига погледа, огромни масиви с вече ожената пшеница и все още неожената слънчоглед. Арендаторите, които в този регион имат по 100-200 хиляди декара земя, ги торят изобилно. Естествено, след дъждовете нитратите слизат в подпочвените води и влизат в това. Но разбрах, че за да получиш диария, както обясняват от труд, трябва да изпиеш 3 литра. Аз не съм изпил нито грам, нито Бойко Борисов, така че за нас двамата няма опасност. Ако хората, защо трябва и да пият, по-скоро да се поръсват с нея?
Дано и министрите не са пили, някой да не се е подлъгал.
Не, никой не е пил, кой ще пие? Водата беше още мътна водата, още има да се купае в кладенец. Имаме още около 2 метра, може би.
Купаем това на премиера...
от 9 век, което потвърждава нашата датировка на кладенеца. Намерили се едно цяло съдче прабългарско и така нататък.
Според Божидар Димитров, тимът на ЦСК ще легне пред бистришките тигри.
Да, бистришките тигри, нали? Очаквам ЦСК да им легне, за да получи някаква помощ от Бойко Борисов. Като едното нищо, бистришките тигри могат да бият ЦСК. То ЦСК вече всеки го бие, но...
Победиха в неделя.
Неделя победиха с Трумска слава.
Да.
Докъде ще стигна ЦСКА.
Обаче никакъв шанс срещу бистришките тигри няма.
Срещу бистришките тигри мисля, че нямат никакъв шанс. Особено ако Бойко се излекува коляното.
Цялото интервю с професор Божидар Димитров слушайте веднага след емисията. Увеличили се са желаещите да си напълнят вода от свещения кладенец край голямата базилика в първата българска столица, Сплиска, съобщи на пресконференция директорът на Регионалния исторически музей в Шумен Георги Майсторски. По думите му, археолозите, които работят на обекта, всяка сутрин източват вода, за да могат да продължат работата си по проучването на кладенеца и всеки посетител може да си вземе от водата, отбелязва още Майсторски. Той каза още, че е недопустимо водата от кладенеца да се използва за комерциални цели. По думите му, рекламата и привличането на внимание около язмото в Плиска е изключително важно, но не бивало да се изпуска контролът върху този процес, най-малко защото ако някой иска да почерпи от силата на това място, трябва да дойде лично и да си налее вода. Според Майсторски, продажбата на вода от кладенеца е недопустимо, дори вероятно е повод да се намесят специализираните органи. Тук говорим за едно законодателство по закона за водите и концесиите и ако трябва някой официално да го прави, мисля, че първият по право е Регионалният исторически музей в Шумен. Аз лично бих претендирал пред Министерския съвет за даване на концесия за едно премерено използване на този ресурс, каза още Майсторски. Заради големия медиен и обществен интерес към наскоро открития при археологически разкопки кладенец при Плиска, заместник-министърът Адам Персенски разпореди на директора на регионалната здравна инспекция в Шумен доктор Пепа Калоянова да вземе проби от водата и да извърши цялостен физико-химичен и микробиологичен анализ, въпреки че кладенецът не е регистриран като обществено значим обект, нито има постъпило искане за издаване на разрешително за водоползване. Това съобщих от преслужбата на Министерството на здравеопазването. Проверката ще бъде извършена в акредитирана лаборатория от клас А и резултатите ще бъдат оповестени до края на утрешния ден. Министерството на здравеопазването не се ангажира с проби и резултати, оповестени от частни лица, допълват още от преслужбата информацията на Елица Борисова. Двама жители на македонския град Кавадарци извършиха дързък обир посред бял ден. Жертва на обирджиите било маймунчето Лука от зоологическата градина на Скопия. То било откраднато в понеделник между 5 и 5.30 след обед. Крадците пробили мрежата, успели да примамят Лука, който е от вида павиан. След това се измъкнали незабележимо из газ до дупка, отпрашили към град Велес. Благодарение на бързите действия на полицията, също на помощта на будни граждани, маймунчето било открито, а злосторниците арестувани. Лука, който е на годинка и половина, вече се чувства добре. Заедно с братчето си отново радва посетителите на Скопския зоопарк. Такива бяха новините до този час на 11 август. Прогнозата за времето и информация за пътната обстановка чуйте след рекламите.
Новините, коментарите и интервютата. Дарикнюс.бг. Новините с име. Времето.
През нощта предимно ясно, утре слънчево с временни увеличения на облачността и слаб до умерен предимно северен вятър. Температури между 32 и 37 градуса. По Черноморието също слънчево, със слаб до умерен вятър от юго-исток. Температури на въздуха 30-32, на морската вода 25-27 градуса. Вълнението на морето утре ще бъде 1-2 бала.
Пътната информация.
Ограничено ще бъде движението по пътя Шипка, град Шипка, Казанлък. Заради автомобилното състезание Шипка 2015 съобщиха от агенция Пътна инфраструктура. На 15 август от 13 до 19 часа и на 16 август от 9 до 15 часа движението по пътя ще се пренасочва по обходни маршрути. В посока Габрово-Казанлък трафикът ще се отбива от връх Шипка на кръстовището на връх Бузлуджа по път връх Шипка, връх Бузлуджа, общински път, национален парк Бузлуджа-Казанлък. Посока Казанлък-Габрово, движението на автомобилите ще се отбива на кръстовището след град Крън по общински път за национален парк Бузлуджа, връх Бузлуджа, връх Шипка-Габрово.